Minä olen Marja Salminen ja tänään on Kutsu vapauteen ohjelmassa keravalainen eläkkeellä oleva rakennusmestari Kalvi Marin. Ja sä oot kiertänyt työssäsi ympäri maailmaa ja saanut olla monissa mielenkiintoisissa rakennusprojekteissa ja myöskin evankeliumiasialla. Kalvi, tervetuloa.
Kiitos. Tulin mielelläni.
Otetaan tähän keulille jo semmoinen asia, että sä oot ollut monta kertaa lähellä kuolemaan, mutta sanot, että ette ole koskaan pelännyt. Mistä tämä johtuu?
En tiedä. Minulla ei ole tosiaan ollut pelkoa koskaan. Ei missään tilanteessa, vaikka on ollut hyvin vaarallisia tilanteita tuolla maailmalla.
Ja niistä kerrotaan tässä ohjelmassa, joo. Kalevi, sä synnyit uskovaiseen perheeseen. Kerropa lyhyesti, minkälainen oli sun koti?
No, se oli uskovainen koti, isä ja äiti. Isä kuului vanhimmistoon seurakunnassa ja äidin ei pitänyt odottaa mua ollenkaan, että minun sisko on 13,5 vuotta mua vanhempi ja kun hän syntyi, niin sanottiin, lääkäri sanoi, että rouva Marin ei enää koskaan saa lasta. Sitten tuli tämmöinen yllätys, että äiti rupesi minua odottamaan ja minä synnyin. Ja he veivät minut Kuopion Eelimiin sitten ja siunattavaksi ihan niin kuin he luovuttivat samalla lailla kuin joskus aikoinaan luovutettiin temppeli joskus näitä lapsia, että sillä lailla on se.
Pyhitettiin Jumalalle.
Niin, pyhitettiin Jumalalle.
No, tuosta hetkestä ei kulunut kuitenkaan kuin noin pari vuotta, niin vanhemmat joutuivat hankkimaan sulle jo arkkua. Olit ihan kuoleman kielissä. Mitäs tapahtui Kalevi Marinille silloin?
No, minä olin täyttänyt 2 vuotta ja läksin siinä Kuopiossa, kun asuttiin Puijon rinteellä, niin siinä on semmoinen Kallan tie ja minä oli tarkoitus mennä sen Kallan tie yli, mutta minä olin kuitenkin pysähtynyt jo sinne tavallaan ojan pohjalle. Se oli kuiva oja siinä ja taksiauto tulee, siilijärveläinen taksi, ja se rouva, joka sitä ajoi, niin hän pelästyi minua, vaikka siinä ei ollut tiellä ketään muita, että tuo poika lähtee juoksemaan tuosta tien yli ja hän ajoi ojaa minun päälle. Ja toinen pyörä kulki ilmeisesti vatsan yli ja toinen joka tapauksessa rinnan yli, koska se painui ruttuun. Ja minut vietiin sitten sairaalaan ja minä olin, isä sanoi, että minä olin 4 kuukautta halvaantuneena, että minä en pystynyt kääntymään ollenkaan. Kädet kyllä heilu jollakin lailla ja siitä sitten lähetettiin kotiin kuolemaa viimeiseksi kuukaudeksi. Isä palkkasi siihen sairaanhoitaja ja se tohtori, joka oli minua hoiti, niin hän kävi aina vähän väliä katsomassa mua. Ja sitten oli lauantaipäivä, hän oli vossikalla tullut siihen pihaan ja kuunteli sydänääniä ja sanoi, että nyt nämä lähtee niin kuin heikkenemään sydänäänettä, ilmeisesti ensi yön aikana jo kuolee. Se oli professori Hämäläinen. Ja siinä isä ja äiti sitten, äiti rukoili aikaisemmin ja laittoi seurakunnassakin rukousaiheita, että Kalevi paranisi, mutta sitten hän viimeiset viikot, niin, että hän pystyy kestämään tämän, että meiltä poika otetaan pois. Ja samanaikaisesti äiti odotti mun veli Pekkaa sitten siinä. Ja nyt sitten isä ja äiti meni kokoukseen kuitenkin, vaikka minä olin niin hirveän heikko, että toivovat, että en kuole sinä aikana. Ja siellä sitten Vilho Soininen seurakunnassa rukoili, että nostattu poika jalkeelle. Ja samassa hetkessä minä olin kotona noussut sinne pinnansängyssä pystyyn. Ja sairaanhoitaja, joka mua hoiti, niin se oli aivan säikähtänyt. Ja minä olin pyrkinyt ulos. Ja hän sitten nosti minut lattialle ja koitti pitää käsissä kiinni, että minä kaatuisin, niin minä olin siitä lähtenyt juoksemaan ja juoksin suoraan hiekkalaatikolle ulos. Ja enkä suostunut lähtemään sisään, olin niin potkinut. Hän joutui sitten pukemaan minut siellä hiekkolaatikolla. Ja minä niillä samoilla autoilla jatkoin sitä autoajoa, mitkä oli keväällä jääneet siihen. Ja isä ja äiti tuli kokouksesta, ja kun he siinä pää alaspäin kävelivät, ja he ei huomanneet ollenkaan, että minä olin, se on rinnetontti, missä asutaan, niin äiti tuli siihen portille ja sitten näki minut siinä hiekkalaatikolla ja hän meinasi siihen saa sydän halvaksi. Nyt se on tuo poika kuollut, siellä on Kalevi enkeli vaan tuolla. Mutta sitten juoksi tämä sairaanhoitaja ihan niin kuin hätääntyneenä, että Kalevi nousi pystyyn ja siitä käsien välistä hän juoksi sinne hiekkalaatikolle ja eikä suostu lähteen pois, että siellä se leikkii nyt Niin minä sitten seuraavana päivänä lähdettiin isän kanssa kaupungille ja mentiin ruumisarkku liikkeeseen, jossa oli valmistettu jo tämä minun, niin piti olla viimeinen maja, mutta ei se ollutkaan. Se purskahti itkemään tämä omistaja ja toi rahat isälle takaisin ja sanoi, että tämmöistä ei ole koskaan tapahtunut eikä varmasti tule tapahtumaankaan, että hän oli hyvin vaikuttunut. Ja siitä me lähdettiin kävelemään sitten sairaalaa ja tämän professori Hämäläisen vastaanotolle ja siinä hän tutki minua ja sanoi, että minä en löydä miehestä mitään vikaa. Ainoa mikä tässä nyt on, että se on ryhti kuin vanhan miehen, kun oli rintalasta painot. Sen minä kävin lukemassa sitten noin 20 vuotta myöhemmin sieltä sairaala-arkistosta. Larasin sen koko mapin, joka oli minulle minusta kirjoitettu. Että tällä lailla Jumala paranti aivan, voisi sanoa, että sillä sekunnilla, kun rukoiltiin.
Seurakunta rukoili, vanhemmat rukoilivat ja niin 2-vuotias Kalevi Marin nousi ikään kuin sieltä melkein arkusta. Toinen läheltä piti tilanne sattui Kalevi Marin sulle sitten, kun olit YIT:n palveluksessa Saudi-Arabiassa. Siellä sait hiekka kärpäsen pistoksia ja nämä kärpäset munivat sitten sun verenkiertoon ja nämä munat meinasi tuhota sun maksan ja ilman maksaa ihminen ei selviä hengissä. Niin mitenkäs sä tästä sitten nousit, kun melkein jo kuolitkin?
Joo, minä tosiaan Auroran sairaalaan jouduin, kun minulla tämä vasen käsi turposi hirveän paksuksi ja minulle annettiin myrkkyjä niin paljon vereen, että 3 kuukautta meni ennen kuin minä aloin muistamaan mitään. Ja lääkärit ihmettelivät, että minä jäin kuitenkin henkiin, koska ne myrkyt olivat niin vahvoja, että ensimmäisenä päivänä se myrkky vei minulta nimimuisti, minä en omaa nimeä muistanut. Sitten seuraavana päivänä niin kuin vähän muistin sieltä täältä jotakin muistan. Ja sitten 3. päivänä ei mitään. Ja 4. päivä kun tuli, niin nämä, puhuttiin munatuotannosta. Ne oli muodostuneet, ne hiekkakärpäsen munat, niin niistä muodostui toukkia ja nämä toukat sitten alkoi munimaan minun veren munia ja maksa alkoi tosiaan täyttymään ja turpoamaan ja siinä he antoi kuitenkin sen viimeisen piikin, että joka tapauksessa mies kuolee, se tuo maksa räjähtää ja mutta siihen ei kuoli sitten nämä ötökät, jotka minun vereen niitä munia munivat. Ja tämmöinen oli semmoinen tuliainen sieltä Saudi-Arabissa.
No Kalevi, sun uskoa on varmasti myöskin koeteltu noissa vaiheissa, niin miten se usko on sitten säilynyt?
No minulla on niin paljon sellaista, miten mä sanoisin, jo 6-vuotiaana joudun kokemaan sitä tuon puoleista, kun saatana ilmestyi naapurin pihaan ja minä katsoin sitä olohuoneen ikkunasta ja lähti tulemaan meidän taloa kohti ja minä meninkin sitten istumaan semmoiselle sohvalle, josta minä sitten suoraan katsoo ikkunaa, niin saatana nousi siihen ikkunaa ja kattoi ja tuijotti minua. Ja minä sitten olin hänelle vähän niin kuin semmoinen, sanoisinko ilkeä, että minä sanoin, tänne sinä et voi tulla, koska tässä huoneessa äiti aina rukoilee. Mm. Äiti rukoili aina polvillaan ja rukoili ääneen ja minä kuuntelin sitä rukousta. Ja tästä saatana vihastui niin, että hänellä oikein silmät niin kuin paloi ja hän nousi pikkusen ylöspäin ja pisti päänsä siihen ikkunalasiin ja sitten meni menojaan ja siihen jää semmoinen jälki, että se on niin kuin kaikki sateenkaaren värit oli siinä lasissa niin kuin ringissä ja ja äiti sitten myöhemmin alkoi ihmettelemään, mikä tämä on ja pesemään ja eikä millään lähteneet ne se sateenkaaren värit sitä pois. Ja olin 13-vuotias sitten, kun sanoin äidille, että kerroin tämän tapauksen. En silloin oikeastaan uskaltanut kertoa. Vähän tuntui semmoiselta, että minä taidan olla vihollisen omaa ja kerroin kuitenkin tämän äidille ja kysyin äidiltä, että mitä tämä merkitsee, niin äiti siinä vähän aikaa mietti ja sanoi, että todennäköisesti on näin, että nyt sinä tuon vihollisen näit ja koet sen turvallisessa ympäristössä, mutta voi olla, että joskus tulee semmoinen tilanne, että ei ole mitään apuja eikä uskovia lähellä. Ja sinä joudut kokemaan tuon samaa, mutta tiedä, että sinun puolesta rukoillaan ja taistellaan silläkin hetkellä. Jumala nostaa jonkun rukoilematta. Sinun ei kannata pelätä, mutta en minä pelännyt tätä saatanaakaan. Minä olin vähän niin kuin vahvemman puolella silloin, kun minä näin. Niin. Ja näin jouduin sitten kokemaankin Saudi-Arabiassa.
Kutsuvapautio-ohjelmassa on vieraana keravalainen eläkkeellä oleva rakennusmestari Kalevi Marin. Ja olet myös kiertänyt paljon maailmaa ja tuolla lähetyskentillä ja ollut mukana monissa rakennusprojekteissa. Niin, milloinkas se sieluvihollisen kohtaaminen tuli sitten toisen kerran?
No se oli siellä Saudi-Arabiassa. YIT vei minut sinne rakentamaan. Olin Riadissa ja minulla oli semmoinen ostajapoika ja hän puhuu hyvää englantia ja keskusteltiin kaikista asioista. Sitten se aina menee näiden muslimien kanssa niin uskonnon asioihin. Ja minä sanoin, että minä olen 2 kertaa lukenut teidän pyhän kirjan Koranin läpi. Ja, mutta oletko sinä lukenut meidän pyhää kirjaa ollenkaan? Niin sanoin, että ei, että ei minulla ole kukaan tarjonnut, että minä olen ollut 2 amerikkalaisessa firmassa, mutta siellä ei kukaan tarjonnut. Minä sanoin, että minulla on kyllä sulle antaa englanninkielinen uusi testamentti. Niin, joo, mielelläni minä haluan. Ja sovittiin päivä, parin päivän päästä tuon sen. Mutta siihen aikaan oli 58 astetta varjossa, se oli erittäin kuumaa ja poikkeuksellisen kuumaa vielä kaiken lisäksi. Niin minä olin unohtanut ja hän tuli takkaapäin minulta sitten koputtamaan olkapäälle, että miten se on, että onko sinulla mukana minä, että 2 päivää sitten hän piti jo mulle antaa. Niin minä antoin, ei ole, niin hän sanoi, että no tuotko huomenna, minä antoin, okei, minä tuon ja seuraava päivä tuli aamu ja minä en pystynyt ottamaan tätä. Minä näin kyllä, kun minä panin oikein siihen pramille sen uuden testamentin, että tuosta minä muistan ottaa, niin sehän unohtui. No poika sitten puolen päivän aikaan tuli koputtamaan mun olkapäälle ja sanoi, että onko sinulla mukana. Minä sanoin, että ei ole. No onko sulla selitystä? Minä sanoin, että ei ole. No tuo se huomenna. Muistat tuodahan oikein vähän niin kuin vakuuttiin.
Innokas käännytettävä.
Niin, innokas käännytettävä. Tässä oli semmoinen juttu, että jos minä aina ilmaiseksi jonkun kirjan tai lahjan, minkä hyvä, niin se on aina lahjus siinä kulttuurissa. Ja nyt Jumalan pyhähenki toimi sillä lailla, että minä aina unohdin ja tuli mielenkiinto siihen kirjaan tällä pojalla. Ja No minä sitten sanoin, että maybe, sanoin näin vaan, että ehkä. Minusta tuntuu, että saanko minä sitä tuotua ollenkaan, että se oli, minä ihmettelin itseänikin. No minä menin illalla sitten ostamaan kelloa, mutta sattukin tulemaan sala-aika, eli kaikki ihmiset menivät moskeijoihin ja minä jäin yksin siihen tuomiotorille seisoskelemaan. Ja minä kuulin yhtäkkiä takkaa, kun sillä on semmoinen, kävelee joku tuon selän taakse ja sitten puhaltaa minun niskaan kylmää ilmaa ja tarttuu vielä kurkusta kiinni ja minä sitten sain sanottua, että Jeesuksen nimessä häivy. Ja se ote irtos ja niin minä varovasti katsoin sitten taakse, mutta siellä ei ollut ketään. Ja minä vapisin. Ensimmäinen taksi, kun tuli sitten tämän salaajan jälkeen, niin minä läksin ajamaan kotiin. Ja kun minä astuin sisään, niin pojat naureskelivat, että Kalevikin käynyt naisissa. Ja minä ihmettelin, että mitä ihmettä nämä puhuvat. Ja menin sitten iltapesuille ja hampaita harjaamaan, niin siinä minä huomasin, että mulla olisi mustat jäljet kaulassa. Ja menin sitten nukkumaan, kun mulla oli oma huone, niin siinä saatana nousi, minä tunsin, kun minä olin nukahtanut, että tässä huoneessa onkin joku. Ja aukasin silmäni, niin saatana oli jäävalkoisena siinä huoneessa muutaman metrin päässä. Ja minä nappasin valot päälle ja se hävisi siihen. Ja ajattelin, että minäpä nukun valot päällä. Ja niin nukahin raskaan päivän. Oli niin raskasta päivällä, että ei tarvinnut mitään unitabletteja, eikä koskaan ole niitä käyttänytkään. Mutta että uni tuli heti syvää ja hetkessä. Ja taas minä tunsin, että tässä on joku tässä huoneessa. Ja heräsin, niin saatana oli sängyn päässä. Mutta nythän oli musta justiin samannäköinen kuin silloin aikoinaan, kun minä sen näin. Ja minä ajoin hänet Jeesuksen nimessä ulos ja hän häipyi. Ja aina kun minä pääsin unen päästä kiinni, niin se ilmestyi taas. Minä en osaa sanoa montako kertaa sinä yönä tämä tapahtui. Mutta aamulla sitten, kun olin lähdössä työmaalle, niin kerta kaikkiaan tuntui, että minä pystyn ottamaan tuota ranteen. Ja olin niin väsynyt kuin yleensä voi olla. Ja tuntui, että minulla vähän niin kuin menee sekaisinkin kaikki, että minä kyllä lähden kotiin, että minä en pysty täällä olemaan. Ja olin tämmössä miljoona kaupungissa ainoa kristitty ja seurakunta oli syntymässä. No, minä ajoin työmaalle niin kuin tapani on, että menin tuntia aikaisemmin. Ja siellä jo Abdullah, minä puhun Abdullasta, hän on sen hetkinen kuningas oli Abdullah. Ja hän sitten odotteli siinä portilla ja sanoi, että minä näen sinun kasvosta, sulle ei sitä ole mukana, että alapa lähtä nyt hakemaan. Ja hän suoraan määräsi minut. Ja niin minä läksin. Ja ikään kuin kivi olisi tipahtanut sisimmästä pois ja minä ajelin ja sieppasin sen Uuden testamentin. Sitten Abdullah, kun minä menin työmaalle, niin Abdullah oli hävinnyt. Ja minä en löytänyt sitä mistään, mutta sitten puolen päivän aikaan taas ilmestyi ja pisti kätensä suu eteen, että ollaan hiljaa. Että 10 minuutin perästä hän ehdotti tuonne saunatuvan perimmäisen kammariin sinne, että tavataan siellä 10 minuutin perästä. Ja niin minä menin sinne ja siellä jo Abdullah ootti. Ja minä annoin sen Uuden testamentin ja en minä tiennyt ollenkaan. Hän sanoi, että minä olen ainoa tässä työmaassa englantia puhua, joka en ole salaisen poliisin palveluksessa. Ja sitten toiseksi, niin jos salainen poliisi näkisi, että sinä annat minulle raamatun ja minä otan tämän raamatun pyhän kirjan, hän puhuu pyhästä kirjasta, niin meiltä monelmilta menisi ensi perjantaina kaula poikki. Mutta siinä kävi sitten niin, että siitä muodostui Abdullah. Pyhä Henki johti häntä. Tässä on pitkä kertomus, että lyhennän sitä, että hän tuli uskoon lukiessa ja minä vielä näin häntä sitten ennen kuin menin joululomalle Suomeen, niin hän itki mun kaulassa ja suuteli mua niin kuin arabi suutelee, että se on kyllä niin harvinaista, että kristittyä suutelee toinen arabi.
Ja hänestä tuli sitten seurakunnan perustaja.
Hänestä tuli seurakunnan perustaja ja meni tuommoisen viitisen vuotta, kun seuralehdessä oli yhden sairaanhoitajan kirjoitus, että minun piti mennä Saudi-Arabiaan, että löysin Kristuksen. Ja hän siinä kertoo sitten, että tämän tapahtumansa ja minä saan hänen yhteyttä ja hän kertoo, että juuri tämä Abdullah on seurakunnan johtaja ja johdossa ja siellä on myöskin sitten, että hän on niin kuin perustaja ollut tälle seurakunnalle, että siitä siemenestä lähti liikkeelle.
Se oli hieno tarina, vaikka koetteleva sinulle, Kalevi Marin, siinä vaiheessa. Sulla on tapahtunut paljon ja isoja asioita elämäsi aikana. Nyt olet jo 90 menossa, mutta hypätäänpä vuoteen 1988, jolloin sulla kohtasi suuri suru. Tyttäresi Annika, joka opiskeli teologiaa, menehtyi Tšernobyl-syöpään ja sä oot kertonut, että hän joutui tähän Tšernobyl-ydinonnettomuuden laskeuman happosateen alle vuonna 1986 ja haavan kautta sitten altistui ja menehtyi 2 vuoden päästä. Ja tätä Annika-tyttären kuolemaa seurasi sitten 5 vuoden masennus ja vakava aivoinfarkti. Mutta sä oot kertonut, että tämän 5 vuoden masennuksen kautta ja tämän menetyksen kautta Jumala valmisti Kalevi Marinia sitten menemään Neuvostoliittoon. Mitä teit siellä Neuvostoliitossa?
No, minä oikeastaan jo aikaisemmin jo menin Neuvostoliittoon. Minä vein raamattuja salaa kuljetin ja oikeastaan minä operoin niin, että 9 vuoden aikana näitä raamattuja meni 25 000. Ja Annika oli myöskin joskus mukana minulla. Ja nyt kun hän sitten muutti taivaan kotiin, niin minä vielä muutaman matkan tein, mutta minä olin niin masentunut, minä joka päivä rukoilin vaan Jumalaa, että ota minut pois. Minä en pystynyt lukemaan mitään, en edes sanomalehtiä, en katsonut TV:tä 5 vuoteen ja aivoihin tuli infarkti ja minusta ei löytynyt mitään semmoista aihetta, miksi minuun tuli infarkti. Nimittäin kaikki rasva-arvot ja kaikki semmoista oli ok ja parhaimmat mahdolliset. Mutta sitten selvisi, että minä olen 5 vuotta ollut syvässä surussa. Olipa niin, että minun työtoveri, jonka minä olin nähnyt 5 vuotta aikaisemmin joskus hänen toimipaikassaan ja sitten tavattiin tuolla Hämeen tiellä, Hämeen kadulla, onko se tie vaan katu tuolla Tampereella, niin hän sitten hämmästyi, että onko se Kalevi, että minä olin niin muuttunut jo kasvoilta sen surun aikana, että hän ei meinannut tuntea. No, sitten tämä infarkti todettiinkin, että tämä on aiheutunut tässä syvästä surusta. Ja lähtiessä, kun lähdettiin sieltä sairaalasta, niin ylilääkäri sitten sanoi, että joo, että siinä on 2 vaihtoehtoa sun edessä. Että terve sinä et tule olemaan, sulla joko joudut pyörätuoliin, se uusii uudelleen, tai sitten menehdyt sitten sinne paikan päälle, että varaudu siihen. Ja minä sitten olin toisaalta hyvilläni, että nyt tämä tapahtuu, tämä, että isä ottaa minut pois, mutta sitten minä näin Pirjon, kun hän oli mennyt ihan valkoiseksi ja nojasi vähän seinää ja siinä minä löysin sitten elämän uudelleen, että täytyyhän minun elää, tässähän minulla on vaimo, minulla on vielä tytär kotona. Ja niin tuli, palautui tämä elämän halu. Se tuli niin yllättäen ja yhtä äkkiä, ja sieltä sairaalasta lähdettiin, niin hanki oli musta, mutta se kiilteli ihan niin kauniisti, ja linnut lauloi, ja aurinko paistoi. Minä olen 5 vuoteen nähnyt aurinkoakaan, ja siitä minä olen selvinnyt, ja se tapahtui vuonna 1993, ja tässä minä istun sinun haastateltavana.
Näin, ja se oli siis se 3. vakava paikka keravalaisen Kalevi Marinin elämässä, kun ihan viittavaili, että tästä ajasta lähdetään. Mitä mielenkiintoista on tapahtunut Nigeriassa? Mitä haluat kertoa?
Joo, vuonna 2000 minua pyydettiin Nigeriaan, ja siinä vaiheessa minä olin sairastanut jo niin, että sydänlihastulehdusta 10 kuukautta, ja minä tein jo hautaustestamenttia, ja lääkäri sanoi minulle, että uskovainen lääkäri, hän oli Kelan lääkäri, että Kalevi, minä koitan sinulle sanoa kauniisti, että toimita talosi. Ja minä sanoin, että kyllä minä tiedän, että minä pääsen nyt jaksa kävellä kuin 200 metriä suunnilleen ja sitten on levättävä. Niin siihen tilanteeseen tuli meille kotiin, kun me oltiin kahvia juomassa Pirjon kanssa, niin semmoinen lähetyssaarna ja pariskunta ja sanoi, että lähetkö Kalevi Nigeriaan, että meillä on kehitysapurahat uudelta ulkoministeriöltä, että sinne pitäisi monenlaista rakentamista mennä tekemään. Minä sanoin, että jos lääkäri antaa luvan, niin ne kääntyi siinä paikassa kantapäällä, eivätkä kysele, että missä kunnossa olen. Ja niin he lähtivät, ja minä sanoin Jumalalle, että kyllä minä olen valmis menemään Nigeriaan, mutta minä olen valmis menemään hautaan, että tässä testamenttia tehdään, että te valitse sinä, tee niin kuin tahot. En rukoilu, että parannan, mutta Jumala paranti siinä, ja minä menin lääkäriin ja uudelleen samalle lääkärille ja sanoin, että päästätkö minut Nigeriaan sinne päivän tasaajalle, niin hän luuli, että minä olen vähän niin kuin seonnut jo. Ja sanoi, että kuule, sovitaanko 2 kuukauden perästä, niin tulet uudelleen. Ja niin minä tulin sitten ja minä juoksun jalkaan, menin sitten. Minä olin niin hikinen kuin ikinä voi olla ja täysillä juoksin sinne. Ja minä sanoin, että minä tulin juoksun. Hän oli ihmeessä, hän luuli, että minä olen jo vainaa. Ja niin minä menin sitten Nigeriaan ja siellä sitten tapahtui hyvinkin monenlaista, mutta siellä oli puuseppä verstasta rakensi ja siellä oli puuseppä Enok-niminen, joka koulutti tämmöisiä puska-evankelistoja ja niitä oli, sillä pystyttiin palkkaamaankin 60, kun se valmistui se minun rakentama puuseppä verstas, niin eli 30 paria, niin kuin Jeesus lähetti parittain matkalle. Ja siinä sitten yksi pari oli mennyt jonnekin ja kylälle johonkin 3-4 tunnin matkan päähän, kun moottoripyörällä niitä ryteikköjä ja sademetsän läpi jouduttiin menemään. Niin Eno kysyi minulta, että lähde minun mukaan, että minun pitää viedä viestiä yhdelle näistä evankelistoista, että kotona on jotain hämminkiä. Ja niin me lähdettiin ja saavuttiin ne kylän lähettyville, missä tämä evankelista piti olla. Niin se olikin evankelista hävinnyt sieltä, mutta Enokki jätti minut siinä ihan pikkusta vailleni pois tavaratelineeltä, eli pyörätelineeltä, ja meni sinne kylään ja sanoi, että minulla on mukana sitten mies, joka on valkoinen, se ei ole piru, että älkää peljätkö, ja minä lähden sen hakemaan. Ja hän toi minut sitten siihen ja kyllähän ne pelkäs.
Niin, Nigeriassa piru oli valkoinen.
Piru oli valkoinen, kun se on vain yöllä ilmestyy. Ja nyt sitten minä sitten kattelin, että kylläpä se on nuori tämä poppamies. Ja minä rupesin kysellä, että kuinka tässä nyt on näin, että niin sanoi, että ei ole kauan, kun Piru oli ilmoittanut sille vanhalle poppamiehelle, että sinä annat voimasi tällä nuorelle poppamiehelle ensi yönä. Ja siellä oli monenlaiset menot ja jutut, että minä en oikeastaan ymmärtänytkään kaikkea, mitä minulle kerrottiin siinä, mutta se loppuosa oli tämmöinen, että tälle poppamiehelle kaivetaan hauta ja se, hän asettuu sinne hautaan. Ja sitten kysyttiin, kuinka monta lähtee, olisi lähdössä vapaaehtoisena sielunvaellusmatkalle. Ja siihen ilmoittautui 360 piti sanoa miestä, nuorta miestä. Ja heille kaikille kaivettiin haudat. Ja Piru oli puskassa sieltä, niin valvoi tätä hommaa koko ajan, tämän loppuosaa nimenomaan. Näin mulle kerrottiin. Ja nyt sitten näihin kaikkiin lyötiin myrkkynuolet. Ja he kuoli siihen ja heidät haudattiin, pantiin maata päälle. Ja tämän yläpuolella, tämän alueen yläpuolella oli semmoinen elävä liekki, minä en osaa sanoa miten suuri, mutta se näkyy kuulemma kauas. Ja se on koko tämän yön ollut semmoinen elävä tuli. Ja nyt kun nämä myrkkynuolet oli lyöty ja haudat, niin se sammu sieltä ylhäältä ja sitten on nousee aurinkokin. Ja asiassa voin kertoa vähän takapakkia, että nämä evankelistat on varustettu kaikilla armolahjoilla. Ja kun ne tulee aina kylään, niin ne ajaa ulos kaikki, missä sisällä on pelsepuulit sun muut, nämä riivaajat ja parantavat sairaat, ja kun poppamies tulee usko, niin koko kylä tulee usko. Tämäkin oli ehkä arviolta 10 000 asukkaan kylää, ja kaikki oli uskossa. No, jos vaan tässä aikaa, niin minä vielä kerron pikkusen lisää, niin tässä täällä oli käymässä naapurikylästä poika, kouluikäinen poika, ja tämä poika sitten tuli uskoon kanssa, ja hän vaatimalla vaati näitä evankelista, että lähtekää minun kylään myöskin, ja se on tuohon suuntaan ja tuota polkua. Ja nämä evankelistat sanoivat, että ei me voida lähteä nyt, että meidän pitää opettaa tätä joukkoa. Vaikka niille uusi testamentti annettiinkin, siellä yksi mies luki, osasi lukea ja kirjoittaa, ja se luki aamusta iltaa tätä meidän pyhää kirjaa, jos minä tätä nimeä käytän. Niin. Se poika hermostui ja lähti itse juoksemaan hänelle omalle kylälleen ja sitten kun nämä evankelistat viimein lähtivät ja tulivat sinne kylälle, niin he huomasivat, että täällä on kaikki uskossa. Se poika oli ajanut riivaajat ulos sitä oman kylän poppamiehestä ja muistakin, joista se ymmärti, että tuossakin on riivaaja ja se oli parannellut sairaita. Tämmöinen nuori poika, ei tarvitse tohtori hattua, jos evankeliumia lähtee viemään eteenpäin.
Valtava tarina, Kalevi Marin. Kerropa tähän loppuun vielä, että löytyykö sieltä muistin kammioista semmoinen sinuun kaikkein vahvimmin vaikutuksen tehnyt vapautumistarina, missä Jeesus on vapauttanut ihmisen?
No tämä oli kaikkein vahvin, sanoisinko. Kyllä. Mutta niitä on aika paljon, että pitäisi ihan miettiä, että mulla olisi erittäin hyvä juttu esimerkiksi Mongoliasta.
Löytyisikö semmoinen 3 minuutin tarina?
Ei, se on pitkä tarina. Mutta tämä on näin, että evankeliumi menee eteenpäin. Ja kun minä tulin sitten 5 vuotta myöhemmin, ulkoministeriö määräsi minut tekemään siltä raporttia minun työmaistani, niin oli syntynyt jo tämän 600 puskakirkkoa, ja ne kaikki olivat tämän puuseppäverstaan tuloilla pystyvät lähettämään näitä evankelistoja. Siellä on niin, kun se on, miten mä sanoisin, melkein maailman alikehittyneintä aluetta, sillä osalla kansoista ei ole vaatteitakaan päällä ja eurolla pärjää perhepäivän. Että se ei ole kovin suuri kustannus, mutta se on siellä iso. Ja sillä lailla evankeliumi on nyt menossa eteenpäin. Ja minä en tiedä tämän päivän tilannetta, kun se on, siellä ei ole sähköä eikä nettiä eikä mitään. Että yksi puhelin ulkomaille oli minun aikana, niin, jolla pääsi ulos. Sitten se oli Etelä-Suomen kokoinen alue. Melkoisessa voidaan sanoa Jumalan selän takana, mutta se ei ole Jumalan selän, Jumala on siellä.
No, näin on. Mitäs Kalevi-Marin tällä hetkellä sulla on sydämellä? Pitäisikö vielä päästä tuonne lähetyskentille?
No minulla on lippu 12. päivää tätä kuuta. Mä lähden Nairobiin ja sinne pitäisi rakentaa orpolapsille kotia. Minä en siitä projektista tunne tämän enempää. Se on niin kuin nyt käyn ja sitten sen jälkeen alkaa suunnittelu. Että minulla on jo keväällä täytän 83 ja minä en taida eläkkeelle päästä ollenkaan. Että, mutta tämä on mielenkiintoista aikaa, vaikkei eläkkeelle pääsekään.
Voi, paljon tarinoita olisi Kalevi Marinilla, mutta ehkä me jatkamme sitten toisen kerran. Oikein lämmin ja iso kiitos, kun tulit Kiravalainen ja eläkkeellä, olevannut eläkkeellä. No rakennusmestarin työstä palkkasi aikana saanut, mutta paljon olet tuolla rakennusprojekteissa ollut mukana ja ennen kaikkea evankeliumin asialla. Iso lämmin kiitos Kalevi ja paljon siunausta edelleen tuleviin päiviin.
Joo, kiitos ja siunausta kuuntelijoille.